Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Հրապարակվել են Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում կորուստների վերաբերյալ նոր տվյալներ։ Պատերազմի հետևանքով հաշման դամ դարձած քաղաքացին օգնության կարիք ունի։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում եւ այլ բնակավայրերում բողոքի զանգվածային ակցիաներ են կազմակերպվել ընդդիմադիր բլոգեր Ալեքսեյ Նավալնի աջակիցները։ Զրույց իմ քայլից Մարիա Կարապետյանի հետ։ Սոցիալական հարցեր, մշակույթ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը հանդիպում է ունեցել Հայաստանի Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանի հետ։ Արցախի ԱԳՆ-ն հաղորդում է, որ կողմերը նշել են հայրենիք Սփյուռք համագործակցության հետագա ամրապնդման նպատակով ջանքերի ակտիվացման կարևորությունը և քննարկել են այդ ուղղությամբ երկու գերատեսչությունների համատեղ քայլերը։ Մոսկվայում ոստիկանությունը միջոցներ է ձեռնարկում բանտարկված ընդդիմադիր բլոգեր Ալեքսեյ Նավալնի աջակիցների չարտոնած բողոքի ակցիաները խափանելու համար։ Ոստիկանության հատուկ նշանակության ջոկատները խիստ հսկողություն են սահմանում մասնավորապես Պուշկինսկայա հրապարակի շրջանում, որտեղ հավաքվում են ընդդիմադիր ակտիվիստները։ Հրապարակը փակված է մետաղյա արգելապատնեշներով Պուշկինսկայա մետրոյի կայարանի մոտ։ Հերթապահում են ոստիկանները, իրավապահները քաղաքացիներին բարձրախոսներով զգուշացնում են չարտոնված ակցիային մասնակցելու համար նախատեսված պատասխանատվության մասին և բերման են ենթարկում կարգազանցներին։ Հաղորդվում է, որ ձերբակալվածների թվում է նաև բլոգերի կինը Յուլիա Նավալնայան։ Բողոքի ակցիաներ են տեղի ունենում նաև ռուսաստանյան այլ քաղաքներում։ Այս թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ ԱՄՆ Սենատում նախկին հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի դատավարությունը կմեկնարկի 3 շաբաթ անց փետրվարի 8-ին, այն բանից հետո, երբ գալիք 2 շաբթի օրը հունվարի 25-ին ներկայացուցիչների տունը պաշտոնապես մեղադրական եզրակացությունը կփոխանցի Սենատին։ Այդ մասին երեկասել է Սենատում դեմոկրատների մեծամասնության ղեկավար Չակ Շումերը։ Նրա փոխանցմամբ մինչ դատավարությունը տեղի կունենա դեմոկրատական նոր ընտիր նախագահ Ջո Բայդենի կառավարության առանցքային պաշտոնյաների հաստատումը, իսկ այդ ժամանակաշրջանում ներկայացուցիչների տան կողմից դատավարության ընթացքում մեղադրողներ հանդիսացող օրենսդիրները և Թրամփի պաշտպանների թիմը կստանան բոլոր նյութերը ուսումնասիրելու և դատավարությանը պատրաստվելու հնարավորություն։ Նախկին նախագահ Թրամփը մեղադրվում է հունվարի 6-ին զանգվածային անկարգություններ հրահրելու համար։ Ների մասնակիցները ներխուժել են ԱՄՆ կոնգրեսի շենք, բախումների ընթացքում զոհվել է 5 մարդ, այդ թվում 1 ոստիկան կան տասնյակ վիրավորներ և ձերբակալվածներ։ Թրամփը դատապարտել է հարցակումը և պնդել է, թե որևէ առնչություն չունի դրա հետ։ Հունվարի 13-ին ներկայացուցիչների տունը Թրամփին քվեարկությամբ ենթարկել է իմպիչմենտի։ Թրամփը դարձել է ԱՄՆ պատմության ընթացքում առաջին նախագահը, ով պաշտոնավարման ընթացքում 2 անգամ իմպիչմենտի է ենթարկվել։ Սպիտակ տան մամլոխոսնակ Ջեմ Ֆսակին ասել է, որ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը հաջորդ շաբաթվա ընթացքում հեռախոսով զրուցելու է դաշնակից պետությունների ղեկավարների հետ։ Ես ենթադրում եմ, որ հաջորդ շաբաթ մի շարք հեռախոսազրույցներ կլինեն, ասել է Ֆսակին։ Նրա փոխանցմամբ արտասահմանյան ուղևորություններ այս ժամանակաշրջանում նախատեսված չեն։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը COVAX նախաձեռնության շրջանակներում փետրվարին կսկսի կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութեր տրամադրել աղքատ և միջինից ցածր զարգացած երկրներին, և այդ նպատակով կպատվիրի Pfizer-BioNTech ընկերությունների համատեղ ստեղծած վակցինայի 40 միլիոն դեղաչափ։ Բացի այդ, ԱՀԿ-ն Կովաքսի ծրագրի միջոցով կպատվիրի նաև AstraZeneca ընկերության ստեղծած վակցինայի 150 միլիոն դեղաչափ։ Այդ մասին հայտնել է ԱՀԿ գլխավոր տնօրեն Տեդրոս Աթանոմ Գեբրեյեսուսը։ Նրա փոխանցմամբ աղքատ և միջինից ցածր զարգացած Երկրներին վակցինայի տրամադրումը կմեկնարկի այս տարվա առաջին երամսակում։ Գեբրեյեսուսն ասել է, թե 2021 թվականին պատշաճ ֆինանսավորման դեպքում կովաքս նախաձեռնությամբ հնարավոր կլինի ձեռք բերել 2,300,000,000 դեղաչափ, ինչը թույլ կտա 1,800,000,000 դեղաչափ տրամադրել ցածր եկամուտներով 92 երկրներին։ Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Թուրքիան և Ռուսաստանի ուղիղ ներդրումների հիմնադրամը կնքել են պայմանագիր, որով թուրքական ընկերությունները կարտադրեն կորոնավիրուսի դեմ Սպուտնիկ V տեսակի ռուսական պատվաստանյութը։ Ենթադրվում է, որ թուրքերը տարեկան կարտադրեն այդ վակցինայի միլիոնավոր դեղաչափեր։ Թուրքական արտադրության Սպուտնիկ V-ն ոչ միայն կօգտագործվի ներքին սպառման համար, այլև կարտահանվի։ 10 լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Հայաստանում ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով զոհվել է ռուսաստանյան ռազմակայանի պայմանագրային զինծառայողներից մեկը։ Գյումրիի ռազմակայանի հրամանատարությունը և Հայաստանի իրավապահները համատեղ քննությամբ պարզում են ավտովթարի հանգամանքները, ասվում է 102-րդ ռազմակայանի տարածած պաշտոնական հայտարարությունում։ Հաղորդվում է, որ արձակուրդում գտնվող զինծառայողը անձնական մեքենան վարելիս կորցրել է կառավարումը և բախվել է սխալ տեղում կայանված բեռնատար կցորդին, ինչի հետևանքով մեքենան հրդեհվել է, զինծառայողը ստացած մարմնական վնասվածքներից տեղում մահացել է։ Իրանում անցած 24 ժամում գրանցվել է կորոնավիրուսի վարակի 6,200 նոր դեպք, վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 1,367,032-ի, ասել է Իրանի առողջապահության նախարարության մամլոբաժնի ղեկավար Սիմա Սադատլարին։ Նրա փոխանցմամբ անցած մեկ օրում մահացել է 69 մարդ, ընդհանուր հաշվով կորոնավիրուսի համավարակի ընթացքում մահացել է 57,294 հիվանդ։ 87 տարեկանում մահացել է աշխարհահռչակ հեռուստալրագրող CNN հեռուստաընկերության նախկին աստղ Լարի Քինգը։ Այս տարվա հունվարի սկզբին CNN-ը հայտնել է, որ կորոնավիրուսով վարակված Քինգին տեղափոխել են Լոս Անջելեսի հիվանդանոց։ Քինգը CNN-ում աշխատել է 1985-2010 թվականներին։ Նա հարցազրույցներ է վարել աշխարհի քաղաքական գործիչների, ընկերությունների ղեկավարների, շոու բիզնեսի աստղերի հետ։ Նրա Larry King Live հեռուստածրագրերին հետևել են տասնյակ միլիոնավոր հեռուստադիտողներ ԱՄՆ-ում և արտասահմանում։ Քինգը համարվել է հարցազրույցի ժանրի վարպետ և մեծ հարգանք է վայելել ամբողջ աշխարհի լրագրողների շրջանում։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Թոմաս Բախը ասել է, որ Տոկիոյում այս տարվա ամռանը նախատեսված ամռային խաղերը տեղի կունենան համաձայնեցված ժամանակացույցով։ Նրա փոխանցմամբ կազմակերպիչների թիվ 1 առաջնահերթությունը կլինի մասնակից մարզիկների անվտանգության ապահովումը։ Խաղերը պետք է տեղի ունենային անցյալ տարվա ամռանը, սակայն հաշվի առնելով կորոնավիրուսի համավարակի վտանգը, ՄՕԿ-ը և Ճապոնիայի կառավարությունը որոշել են օլիմպիադան 1 տարով հետաձգել։ Այսքանը օրվա լրահոսից։ 44 օր տևած դաժան պատերազմի ընթացքում հազարավոր մարդիկ են սպանվել, կան անհետ կորածներ, գերեվարվածներ, հաշմանդամներ, դժնդակ 2020 թվականի վերքերը դժվար է բուժել։ Ժամանակ առ ժամանակ նոր տվյալներ են ստացվում կորուստների մասին, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Արցախի պաշտպանության բանակն այսօր ևս 72 զոհված զինծառայողի անուն է հրապարակել։ Ընդհանուր առմամբ պատերազմի մեկնարկից մինչ օրս պաշտոնապես հայտարարվել է 1970 զինծառայողի անուն։ Առողջապահության նախարարության վերջին տվյալներով պատերազմում զոհված 3450 անձի մարմին է բերվել դատաբժշկական կենտրոն։ Ստացվում է, որ գրեթե 1500 զոհի անուն դեռ չի հրապարակվել։ Առողջապահության նորանշանակ նախարար Անահիտ Ավանեսյանի խոսքով օրական 30 մարմնի նույնականացման փորձակնություն է իրականացվում։ 3 մարտական գործողությունների տարածքում որոնողափրկարարական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերվել է ևս 5 զինծառայողի աճյուն։ Նրանց ինքնությունը կպարզվի դատաբժշկական փորձակնությունից հետո, ազատության հետ զրույցում հայտնեց Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության խոսնակ Հունան Թադևոսյանը։ Ընդհանուր առմամբ 2020-ի նոյեմբերի 13-ից մինչև հունվարի 22-ը Թադևոսյանի հաղորդմամբ հայտնաբերվել է 1256 աճյուն։
Ամեն անգամ որոնողական աշխատանքներից հետո արդյունքները ամփոփվում են, հավաքում են ծնողները, զոհված զինծառայողների կամ հետկորած զինծառայողների հարազատները, ներկայացնում ենք օրվա կատարածը և նաև որոշում միասին հաջորդ օրվա ուղղությունը, և այնտեղ էլ որոշում է, թե ովքեր կարող են գալ։ Մեկը մյուսին ընդառաջում են բնականաբար ծնողները, և նրանք եւս ընդգրկված են այդ աշխատանքներին, այստեղ ավելի շատ մեծ գործոն ունեն, ներուժում են նաև ուղեկցողները, ովքեր տարածքին ծանոթ զինծառայողներ են կամ կամավորականներ, ովքեր այդ տարածքին ծանոթ են, օրինակ որսորդներ կամ չգիտեմ տեղացիներ։
Որոնողական աշխատանքներն այսօր եւս շարունակվում են մի քանի ուղություններով։
Որոնողական աշխատանքները այսօր իրականացվում են 3 ուղություններում, դա առաջինը Քաշաթաղի շրջաններ, որը նախատեսված էր 3, բայց մեր կողմի խնդիրներից ելնելով, այսինքն ուղեկցողների պատճառով չիրականացվեց, եւ ուղությունը 3 տեղափոխվեց Մատաղից Թալիշ հատվածներ։ Իսկ որ կասեցվել էր, դա կապված է հիմնականում ձյան հետ, ճանապարհը փակել եւ ուղեկցողները պետք է Սյունիքի մարզից ներկայանային այսօր է իրականացվելու։ Այսօր իրականացում է Քաշաթաղի շրջանում, Վարանդայի Ֆիզուլու հատվածում, ամբողջ տարածաշրջանը, որտեղ տեղի է ունեցել ռազմագործողություններ, եւ Մատաղից Թալիշ հատվածները այսօր եւս ընդգրկվել է։
Անհետ կորած զինծառայողներից մեկի հարազատի Արսեն Ղուկասյանի փոխանցմամբ օրերս հանդիպել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, սակայն որևէ արդյունք չի եղել։ Ազատության հետ զրույցում ասած անհապաղ լուծում պահանջող գերիների հարցով ակնկալում էին, որ փոփոխություններ կլինեն, բայց այդտեղ էլ առաջընթաց չկա։ Ավելի քան 3 ամիս իրենց որդիներից լուրջ ունեցող ծնողները, հարազատներն ամեն օր մի գերատեսչությունից մյուսն են գնում, որևէ տեղեկություն ստանալու, բայց ապարդյուն։ Երեկ ծնողներից ոմանք Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակ էին այցելել, կառույցին փոխանցելով որդիների լուսանկարները, անհրաժեշտ այլ տվյալներ։ Ծնողներից շատերը վստահ են, իրենց տղաները գերության մեջ են, բայց պետական կառույցները այս տեղեկությունը չեն հաստատում, այլ մանրամասներ էլ չեն փոխանցում։
Մենք աշխատում ենք եւ այստեղ, եւ Բաքվում, եւ Լեռնային Ղարաբաղում, դա թույլ է տալիս մեզ տվյալներ ճշտել անմիջապես համապատասխան իշխանությունների հետ, եւ առումով իհարկե ընդունելով որոշակի նյութեր, տվյալներ եւ այլն, մենք կարողանում ենք այս տվյալները այնուհետև ճշտել, եւ այն դեպքում, երբ որ ստանում ենք համապատասխան հաստատում, շարունակել, այսինքն դիմել իշխանություններին տեսակցելու նպատակով այս անձանց, որոնց մասին մենք ստանում ենք հաստատում։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
թվականի սեպտեմբերի 27-ից նոյեմբերի 9-ը կարելի է համարել հայոց ընդհանուր հավաքական ողբերգություն, բայց այն նաև կոնկրետ անուն ազգանուններով առանձին մարդկանց դժբախտությունն է։ Քաղաքացին հաշմանդամ է դարձել, պետությունից ակնկալում է օգնություն, սակայն առկա են բյուրոկրատական խոչընդոտներ։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը։
Սեպտեմբերի 27-ը շատերի պես փոխեց նաև Սարմեն Հայրապետյանի ծրագրերը։ Պատերազմի լուրն առնելուն պես եղբոր հետ առաջնագիծ շտապեցին։
Սկզբից դեմ կանգնեցի, ասաց, որ դու դեմ ես կանգնում, իմ 4 երեխեքինով պիտի պաշտպանի, եթե ես չգնամ։
Ծնունդով Սիսիանցի 2 եղբայրները կամավորագրվեցին ու 60 հոգուց կազմված ջոկատով առաջնագիծ գնացին։ Սեպտեմբերի 29-ին արդեն հադրութում էին հակառակորդից ընդամենը 500 մետր հեռավորության վրա։
Կապտամին, որ հելել, սաղով հելել ենք այդ 27 հոգով, սաղ սկսել են կրակել, էլի որ ու մենակ մեր պոստի վրա չէին, էլի արձակը ամբողջ 5-6 պոստեր, լրի պոստերի վրա դիվերսա էր։
Կանխված դիվերսիան առաջին լուրջ փորձություններ, իսկ նոր սկսված պատերազմի լրջության մասին կամավորները արդեն հասկացել էին կիրառվող զինատեսակների ու անօթաչու սարքերի քանակից։ Անձրևի նման թափվող արկերը միայն զգոնությունն էին մեծացրել։ Ասում է, թիկունքում տանը սպասող անչափահաս 4 երեխաների, հարազատների ու ծնողների անվտանգությունն ապահովելու գիտակցումներ ուշ տալիս։
Հեռախոսս հանում էի, ասենք, դե որ ծուն զանգեի, ասեի, որ նորմալ է, էլի վիճակը, բան Հենց հանում էի խփում էին դորեներս։ Ես կայնած էի, երկու հոգի էլ մեր սիսյանցիներից էին, դեմս էր կայնած, չիմացանք էլ առանց ձենի ընկել, ընկավելի այդ սնայրադը ու տրակեց։
Պայթյունի հետևանքով Սարմենը կորցրեց երկու ոտքերը, եղբայրն էլ, որ այդ պահին հանգստի սենյակում էր, պայթածարկի բեկորներից 4 զինծառայակիցների հետ եւս բեկորային լուրջ վնասվածքներ ստացավ, եղբայրն էլ դեռ լիարժեք քայլել չի կարողանում։
Որ ընկամ, այսինքն կողքի վրա էի պարկած ու ես գլուխս որ բարձրի, տեսա այս մի ոտը չկա, ընդհանրապես չի երևում, այս մեկն էլ ծախնել շատ բանս շորս էր էլի, պահամ շարվարս էր պահամ ու կտրված էր էլի ամբողջությամբ։ Դեմիս մարդը, որ կայնած էր, այդ տղեն չկար ընդհանրապես, հետևինս էլ դե էլ չէի կարում նայի, որ հետո ես իմացա, որ իրանն էլ միանգամից երկու կես արել էլի, փորից կտրել էր, կցել էր ու տենց նեղ տղերքը գոռացին, որ կապեք էլի, արունը չեթա էլի, շատ չեթա։
Սկզբից շատ վատ էր, ասում էր սենց վիճակով, ինչ պիտի ապրեմ, սենց ով ապրում, ավելի հետո իմ ընկերները գնացել էին, ես ոնց կարամ ապրեմ, աչքիս առաջ մարդիկ են զոհվել, ոնց ես մնացի, այդ ձևի, հետո քիչ-քիչ ինքը հարմարվեց էլի իրավիճակին, սկզբից երևի ցավերն էր իրան այդ ձևի ճնշում, բայց հիմա արդեն զգումա, որ ինքը պետք է իր ընտանիքին, իր երեխեքին։
Եվ հիմա լացում եմ մերս, մայրիկս շատ ահավոր են տարել, ինձ թվում է, որ պիտի ուշ գտնեմ, որտեղ ուրիշ տարբերակ չկա էլի, որ պիտի ցկտեմ քայլեմ, որ կարանամ գոնե մի քիչ նորմալ լինել երեխերքին, հասցնենք իրանց նպատակին։
Իսկ փոքրի հետ
խաղում
ենք
հիմա։ Հա, ամեն օր էտի չլնի, ես երևի ցավերից գժվում եմ, իմ դեղն է։
Ոտքի ցավեր Սարմենը հիմա էլ ունի, արդեն 4 վիրահատություն է տարել, մեկը Ստեփանակերտում, 3-ը Երևանում։ Ուսումնամարզական պրոթեզները, որ տրամադրվել է պետության կողմից, դեռ կրել չի կարողանում, ասում է ցավերը դեռ ուժեղ են։
Ես հակնում եմ հելնել կայնելուց, ինքը որ ցկմա սխմումա, այս ցավերն էլ որ ես ունեմ, հələ չի անցել, չիլնեմ էլի հարմար չի, որ ես կարանեմ, հայլնեմ, քայլեմ։
Կարմիր խաչում արդեն 3 օր է բուժում է ստանում, տեղաշարժվելու հարցում 17 ամյա տղան է օգնում, իսկ երբ տանը չէ, կինն է օգնում սայլակը նստել, ասում է արդեն սովորել եմ։ Սարմենի հույսը մեծ է, որ բուժումներից հետո գոնե պրոթեզներին կհարմարվի, ընտանիքի ու անչափահաս երեխաների ապրուստը հոգալու համար կկարողանա նախկինի պես աշխատել, կարիքները հոգալ։ Սարմենը մինչև պատերազմը որպես շինարար էր աշխատում, բայց երկու ոտքերը կորցնելուց հետո հույսը պետության աջակցությունն ու բարերարներն են։
Դե հիմնականում ֆինանսն է, որ ասենք ես չեմ կարողանում աշխատել, դեմ երեխին պահում եմ, իրան օգնում եմ, հա, որ տան վարձնա, կոմունալա, երեխայի ծախսերն է։
Բուժման հաստատությունը Կարմիր խաչի կենտրոնին մոտ լինելու համար Սարմենի ընտանիքը անորոշ ժամանակով Կոտայքի մարզի Խասախ գյուղում երկհարկանի առանձնատան առաջին կիսանկուղային հարկն է վարձակալել։ Տան առաջին ամսվա վարձը 80,000 դրամը տվել են, հաջորդ ամիսների ծախսերը դեռ չգիտեն ինչպես են հոգալու, պետությունից աջակցություն ստանալու ժամկետների մասին էլ դեռ որևէ հստակություն չկա։
Նախարարությունից զանգել են, ասին որ հլա ասենք անհետ կորած մեկել զոհվածների հարցերով ենք մենք զբաղված, կհասնի ձեր հերթը վիրավորներին, նոր մենք կայցել ենք։
Ամուսինները հիմա էլ չեն դժգոհում, փորձում են համատեղ կյանքի այս դժվարությունն էլ միասին հաղթահարել։ Մարտի դաշտում ընկերներին կորցրած Սարմենը հավատում է Աստծուն, ասում է, որ կյանքը փրկել է, հետո էլ մենակ չի թողնի։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան խնդիրներին կվերադառնանք, իսկ հիմա տեղափոխվենք Ռուսաստան։ Հունվարի 23-ը համառուսաստանյան բողոքի ակցիաների օր է, ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնիի կոչով տասնյակ հազարավոր մարդիկ, անտեսելով ցուրտը, ոստիկանների բյուրդ գործողությունները, դուրս են գալիս փողոցներ և պահանջում են ազատ արձակել բլոգերին, և նույնիսկ պահանջում են Ռուսաստանում հազվադեպ մի բան, Վլադիմիր Պուտինի հրաժարականը։ Ռեժիմը իհարկե պատասխանում է շատ կոշտ գործողություններով, լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Help!
Մոսկվայում բողոքի ցույցերի վերջում ռուսաստանյան ոստիկանությունը սկսեց բիրտ ուշ կիրառել ցուցարարների նկատմամբ։ Ստիպում էին նրանց ցրվել, օգտագործում էին դուբինկաներ, քաշքշում էին ցուցարարներին, այդ թվում կանանց և անչափահասների։ Ռոյթերսի տվյալներով Մոսկվայում բողոքի ցույցին մասնակցել է շուրջ 40,000 մարդ, ռուսաստանյան ոստիկանության տվյալներով ընդամենը 4,000։ Բազմամարդ էին բողոքի ակցիաներ նաև Սանկտ Պետերբուրգում, չնայած ոստիկանությունը ամեն կերպ փորձում էր արգելել Նևսկի Տան լեփլեցուներ այսօր։ Բազմամարդ են բողոքի ակցիաները Սիբիրի քաղաքներում, մասնավորապես Նովոսիբիրսկում, Կրասնոյարսկում, Իրկուտսկում։ Մարդաշատ են ակցիաները նաև Եկատերինբուրգում, որտեղ մարդիկ չնայած շատ ցուրտ եղանակի դուրս էին եկել փողոց յաջակցություն հանդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի։ Ի դեպ, Մոսկվայում բողոքի ցույցին մասնակցել էին նաև Նավալնիի մայրը և կինը, կնոջը ձերբակալել էին, ինչպես նաև ձերբակալել էին ավելի վաղ Նավալնիի ամենամտերիմ և ակտիվ աջակիցներին։ Այսօրվա բողոքի ակցիան օրինակ Մոսկվայում առաջնորդներ չուներ, ելույթներ չէին հնչում, նախորոք գրված ծրագիրել չկար, մարդիկ սկզբից հավաքվել էին Պուշկինսկայ հրապարակում ու նրան հարող Ստրասնոյ բուլվարում, հետո որոշ ժամանակ անց Տվերսկայ փողոցով իջել էին դեպի Լուբյանկա, վերադարձել Ստրասնոյ բուլվար, դեպի Կրեմլ տանող բոլոր փողոցները փակ էին, ինչպես նաև փակ էին Կրեմլի հարևանությամբ մետրոյի կայանների մուտքերը։ Ընդհանուր առմամբ ոստիկանությունն այսօր ձերբակալել է 1300-ից ավելի մարդ, տվյալները նախնական են Մոսկվայում 400-ից ավելի մարդ է ձերբակալվել։ Հիշեցնեմ, այսօր մարդիկ դուրս էին եկել փողոց, պահանջելով ազատ թողնել Նավալնին, ով թունավորումից հետո 5 ամիս Գերմանիայում բուժում անցնելուց հետո հունվարի 17-ին վերադարձել էր Մոսկվա և վերադառնալուն պես ձերբակալվել Շերեմեթյովա օդանավակայանում։ Հաջորդ օրը մերձ մոսկովյան Խիմկի քաղաքում տեղի ունեցած դատավարությանը նրան կալանավորել են 30 օրով։ Փետրվարի 2-ին պետք է կայանա նոր դատավարություն Իվ Ռոշեի գործով։ Մեղադրող կողմը պահանջելու է 3.5 տարվա իրական ազատազրկում Նավալնիի համար պայմանականի փոխարեն։ Նավալնիի նկատմամբ բացված են այլ քրեական գործեր նույնպես, և ընդդիմությունը համոզված է, որ ընդդիմադիր գործչին սպառնում է երկար տարիների ազատազրկում։ Հավելեմ, արևմտյան առաջնորդները պահանջում են Ռուսաստանի իշխանություններից անհապաղ ազատ թողնել Նավալնին, իսկ Ռուսաստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ Նավալնիի և այսօրվա բողոքի ակցիաների հետևում կանգնած է արևմուտքը։ Հավելեմ նաև, փորձագետները գրում են, այսօրվա բողոքի ակցիաներով Ռուսաստանում սկսվեց բողոքի նոր մեծ ալիք։ Հիշեցնեմ, այս տարի սեպտեմբերին Ռուսաստանում պետք է կայանան խորհրդարանական ընտրություններ։ Ու մի բան էլ, ռուսաստանցի փորձագետները նկատում են, որ մարդիկ սկսել են չվախենալ իշխանություններից։ Նավալնին չի վախենում, մենք էլ չենք վախենում, վանկարկում են այսօր ցուցարարները, չեն վախենում ռուսաստանցիներն այլևս նաև Պուտինից։ Այսօրվա բողոքի ակցիաների խորհրդանիշն էր զուգարանի խոզանակը, Նավալնիի թիմի հեղինակած Պուտինի պալատը սկանդալային ֆիլմում, որն ի դեպ այսօր արդեն դիտել է 65 միլիոնից ավելի մարդ։ Պատմում էին այն մասին, որ այդ պալատի համար Իտալիայից պարտվիրվել էին տասնյակ զուգարանների խոզանակներ, յուրաքանչյուրի արժեքը $700-ից ավելի։ Մարդիկ այսօր ցույցի էին եկել զուգարանի խոզանակներով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք հայաստանյան օրակարգին։ Քաղաքական ասպարեզում խնդիրը ազգային ժողովի ընտրություններն են։ Ընդդիմությունը պահանջում է վարչապետի հրաժարականը, իշխանությունը առաջարկում է արտահերտ ընտրություններ որոշակի համաձայնության սկզբունքով։ Այս և այլ հարցերի շուրջ մեր տաղավարում Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է ինքայլից Մարիա Կարապետյանի հետ։
Ազատության հյուրն է Միքայել Խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը, շնորհակալ եմ։ Արտահերտ ընտրություններից սկսենք, եթե տեսնում եք անհրաժեշտություն, չասեմ ճգնաժամ, ինչու եք այդ դեպքում ընդդիմության առաջարկում հուշագիր ստորագրել, նոր միայն ծրել խորհրդարանը։
Նախ պետք է հասկանանք, թե արտահերտ ընտրություններով ինչ խնդիր է լուծվում, հա, և ով է սովորաբար պահանջում արտահերտ ընտրություններ։ Դա ընդդիմության գործիք է աշխարհում քաղաքագիտության մեջ ընդունված, և ինձ համար ինչն ասած շատ զարմանալի էր, երբ Էդմոն Մարուկյանը ազգային ժողովի ամբիոնից ասաց, որ կառավարող ուժը սպառնում է արտահերտ ընտրություններով։ Սա եզակի մի ձևակերպում է, որ կառավարող ուժը կարող է սպառնալ հրաժարական ներկայացնել եւ արտահերտ ընտրությունների գնալ եւ սպառնալ սրանով ընդդիմության, այսպես պարզապես չի լինում։ Հետեւաբար սա մեր կողմից առաջարկվել է որպես խնդրի հանգուցալուծում, եւ պետք է ձևակերպենք արդյոք այդ հանգուցալուծումը անհրաժեշտ է որևէ մեկին, որպեսզի գնանք այդ ճանապարհով։ Եթե անհրաժեշտ չէ, իսկ ինչպես տեսնում ենք, մինչ այժմ խորհրդարանական ընդդիմությունը կամ մերժում է օրակարգը կամ չի ցանկանում դրա համար պատասխանատվություն կրել։
Նրանց թողնենք Տիկին Կարապետյան դիցուկ իշխանությանը անհրաժեշտ է, թե չէ ռեստարտանել քաղաքական համակարգը պատերազմից հետո, ինչպես ասում են, լեգիտիմությունը վերգտնել ժողովրդի քվեով։
Մենք այս հարցին իհարկե կարող ենք նաև ինքնուրույն պատասխանել, բայց միայն հստակեցնելուց հետո, թե արդյոք խորհրդարանական ուժերը կկիսեն մեզ հետ այդ պատասխանատվությունը։ Իսկ ես այնինչ լսեցի, որ եթե անելու եք ընտրություններ, արեք, իսկ մենք կցանկանանք ապահովության դիրքերից ամեն պարագայում քննադատել գործընթացը, այսինքն չհամաձայնել, եթե մեզ դուր կգա ընթացքը, արդյունքները, մի բան կասենք, եթե դուր չի գա մեկ այլ բան կասենք, իսկ այդպես արտահերտ ընտրությունների օրակարգ չի ձևավորվում, ինչպես նշեցի, դա սովորաբար ընդդիմության գործիքն է լինում, եթե նրանք ֆիքսում են, որ հանրային ընկալումներում հարաբերակցությունը ուժերի փոխվել է, թե չէ արտահերտի իմաստը ո՞րն է, եթե դա չեն ցանկանում ապացուցել, որ քաղաքական համամասնությունը խորհրդարանում այլ կերպ պետք է լինի։
Որովհետև դուք ասում եք, եթե ուզում եք արտահերտ, կքննարկենք, բայց չեք ասում, որ մենք էլ ենք ուզում արտահերտ ընտրություններ, մեզ էլ է դա պետք, երկրին է դա պետք։
Իհարկե կարող ենք նաև այդ ձևակերպմամբ առաջնորդվել, եթե մենակ ենք որոշելու, բայց սովորաբար քննադատություն է հնչում, որ բավականաչափ քննարկումներ չկան, հիմա առիթը ստեղծվել է եւ այդ քննարկումը տեղի չի ունենում։ Եվ ինչու նաև պետք է միասին որոշենք կամ նախընտրելի կլիներ այդ ճանապարհը, որովհետև պետք է անդրադառնանք նաև ժամկետների հարցին, որովհետև քննադատություններից մեկը, որ հնչում է, այն է, որ հիմա հնարավոր չէ իրականացնել արտահերտ ընտրություններ շատ տարբեր խնդիրների դեռևս չհանգուցալուծված լինելու պատճառով, եւ այո, մենք այստեղ համաձայն ենք, բայց դա եւս պետք է քննարկման առարկա դառնար, թե հատկապես որ ամսին 2021 թվականի նպատակահարմար կլիներ արտահերտ ընտրությունների իրականացումը,
եւ այդ ամենը նոր հուշագրի տեսքով ամրագրել, նոր միայն գնալ այդ
փաստը։ Այո, որովհետեւ նաեւ ինչ է հնչում, ասում են, արտահերտ ընտրությունների ժամանակ կարող են լինել անկարգություններ։ Ով պետք է հրահրի այս անկարգությունները։ Եթե մեր խորհրդարանական ընդդիմությունը իրեն համարում է հանրության առաջնորդ, ապա այդ հուշագրի միջոցով նաև իր ընտրողներին ուղերձ է հղում, որ սա մի օրակարգ է, որին մենք ցանկանում ենք գնալ, հետևաբար հարգելի քաղաքացիներ, խնդրում ենք այլոց իրավունքների եւ ազատությունների հարգման շրջանակներում եկեք գնանք այդ գործընթացի։ Եթե դա անհանգստացնող բան է, չէ՞, թե արդյոք ընտրությունների օրը լավ է անցնել ու թե վատ է անցնել, բայց եթե հրաժարվում են նրանք, թե հանրության նման ուղերձ ուղարկել, թե նաև ասել, որ այդ արտահերտ ընտրությունները հանգուցալուծելու են այս նյարդերի պայքարը, այսինքն ինչ է դուրս գալիս, որ եթե նրանք մերժում են, որ արտահերտ ընտրություններն են հանգուցալուծումը, նշանակում է դրանց կայացումից հետո շարունակելու են նույն կերպ իրենց պահել դեստրուկտիվ ոճի մեջ, մաշելով ընդհանուր ժողովրդավար գործընթացները երկրում։
Տիկին Կարապետյան, ոչ թե այնքան չեն ուզում արտահերտ ընտրություններ, այլ ասում են, դրանք Նիկոլ Փաշինյանը չանցկացնի, հատկապես արտախորհրդանական որոշ ուժեր, հանրապետականը, դաշնակցությունը, Արթուր Վանեցյանը համոզված են, որ դուք կկեղծեք ընտրությունները, որովհետև այլևս չունեք 2018-ի աջակցությունը։
Նախ այդտեղ մտածողության իհարկե արդ կա, որ ընտրությունները կեղծում են կամ չեն կեղծում ըստ նպատակահարմարության։ Դա նշանակում է, որ ցանկացած պահի, երբ ժողովրդավարության տրամաբանության մեջ ինչ որ մի ուժ այլևս չպետք է հաջորդ ընտրություններով կանխատեսելիորեն վերընտրվի, ուրեմն պետք է ժամանակավոր կառավարություն ձևավորվի, որպեսզի այդ ընտրությունները լեգիտիմ լինեն։ Իհարկե այսպես չէ։ Կայացած ժողովրդավարության ճանապարհը այն է, երբ կառավարող ուժերը կարողանում են կազմակերպել ընտրություններ, որոնք պատրաստ են նաև ժողովրդի քվեի հիման վրա պարտվել եւ հեռանալ։ Այսինքն մտածողությունը զուտ միայն արատավոր է, որ ընտրությունները կեղծվում կամ չեն կեղծվում ըստ նպատակահարմարության։
Կանխավարկած է։
Կանխավարկած արատավոր է։ Իսկ երկրորդը ասում են ուժեր, որոնք հարուստ փորձ ունեն ընտրակեղծ արարության հարցը հնչում, ով ավելի լավ ընտրություններ կկազմակերպի, նա ով դա արել է նախկինում, թե նա ով կեղծել է ընտրությունները նախկինում։
Այնուամենայնիվ դուք կգնաք արտահերտ ընտրությունների առանց այս կոնսենսուսի, որովհետև ինչպես օրինակ Պարգավաճ Հայաստանն է ասում, դա նախապայման է, որը մենք չենք ընդունել, ուզում եք անցկացրեք արտահերտ ընտրություններ։
Սա բաց հարց է դեռևս, ես այս հարցի պատասխանը չունեմ, ոչ այո, ոչ, քննարկումների պատուհանը դեռևս բաց է, երբ այն կփակվի եւ մենք կֆիքսենք, որ չեն ցանկանում այդ պատասխանատվությունը կրել, ասելու, որ սա հանգուցալուծելու է խնդիրը եւ հանրության ուղերձ ուղարկելու, որ մենք հանդարտ մթնոլորտում գնում ենք այս ընտրությունները, որտեղ դա բոլորիս պահանջն է, այդ դեպքում մենք լայն դաշտ ունենք որոշելու, թե արդյոք կա այլ պատճառ, որով կառավարող ուժը միայնակ այդ արտահերտ ընտրությունները կիրականացնի։
Վկայակոչելով խորհրդանական ընդդիմադիր մյուս խմբակցությանը Լուսավոր Հայաստանին, ինչպես դուք ասացիք, այս հարցը բաց է, իրենք ասում են իրականում բաց է այն պատճառով, որովհետև ունեք մտավախություններ, հաշվարկի հարց է, եթե Մարուկյանը կամ ասենք օրինակ 17-ը Վազգեն Մանուկյանին առաջադրի, բացառված չէ, որ նրանցից մեկնու մեկը ընտրվի, ընդ որում նաև ձեր խմբակցությունից որոշ պատգամավորների ձայներով, հետևաբար դուք երկմտում եք, չեք գնում արտահերթի, որովհետև վստահ չեք, որ նոր վարչապետ չեն կունենա։
Իրավական տեսանկյունից իհարկե Մքայլի խմբակցությունը կարող է ամեն ինչ մենակ իրագործել։ Վարչապետը հրաժարական կտա երկու շաբաթ, չի ընտրվի նոր վարչապետ, կարելի է նույնիսկ առաջադրել նույն վարչապետին եւ ընտրել, այսինքն իրավական տեսանկյունից ամեն ինչ կարող ենք մենակ անել, այստեղ մի քիչ ավելի քաղաքական է։ Այո, վստահ եմ, որովհետև եթե այդ վտանգը կար, այն միչեվ այժմ ինչու չի ռեալիզացվել։ Չէ՞ որ անվստահություն հայտնելու գործիքը նույնպես այս պայմանային գոյություն ունի, եւ եթե նման վտանգ կա,
բայց կարծեմ ռազմական դրության պայմանավորված առաջամ չեն կարող այդ գործիքը կիրառել, մի ճանապարհ կա, միայն վարչապետը պիտի հրաժարական տա։
Բայց այդ ռազմական դրությունը պարզ է, որ ինչ-որ մի պահից դուրս է գալու, չէ՞։ Նաեւ այս հարցը չի կարող բաց մնալ անվերջ, ինքը ստանալու է իր պատասխանը, եւ ես նման վտանգ չեմ կանխատեսում, որովհետեւ վերջի վերջո սա այնպիսի մի Հայաստան է, որտեղ բոլոր քաղաքական գործիչները հանրության առջեւ պետք է բացատրեն իրենց գործողությունների տրամաբանությունը։ Այդ գործողությունները պետք է հեշտ մարսելի լինեն հանրության համար, եւ նաեւ այստեղից է բխում իմ համար վստահելիությունը, որ չկա նման հնարավոր քաղաքական գործունեություն։
Մոտավոր հաշվարկը սա է, 49 ընդդիմադիր խմբակցությունների պատգամավորներն են, այդ թվում եւ ձեր խմբակցունից դուրս եկածները, եւ մնում է Իմքայլի 83, այսինքն այս պահին դուք այդ անհրաժեշտ մեծամասնությունը ունեք, հետեւաբար ելի այդ հարցը գալիս է, ինչու արագ չլուծել այս հարցը դիպին
կարապետյան։ Ընտրությունների օրակարգի հարցը, որովհետև կարծում եմ որոշակի ժամանակ պետք է ունենան այդ ուժերը գնահատելու իրավիճակը։ Ես փոքրիկ փոփոխություն Լուսավոր Հայաստանի դիրքորոշման մեջ տեսնում եմ, նրանք էլ ֆիքսեցին նաև ազգային ժողովում, որ այնուամենայնիվ ընտրությունների պատրաստվում են, ինչ որ մարզային գործունեության եւ այլնի ընթացքում, սա արդեն իսկ ես ֆիքսում եմ որպես դիրքորոշման փոփոխություն, լավ կլինի, որպեսզի պարզապես նաև ողջունեն, ընդունեն օրակարգը եւ համաձայնության կան դրա շուրջ։ Կրկին ասում եմ, քաղաքագիտորեն պետք է բացատրվի, թե ինչու է կառավարող ուժը անում արտահերտ ընտրություններ, որից է դրդապատճառ պետք է լինի, սա անդիմության գործիք է այս պահանջը սովորաբար, եւ փողզիջման միջոցով կառավարող ուժերն ու անդիմությունները հանդիպում են այդ օրակարգի շուրջ։ Եթե չկա այդ պահանջը, եթե դա ոչինչ չի հանգուցալուծելու, ապա մենք պետք է հասկանանք, կա այլ տրամաբանություն, որի ներքո դա միայնակ կգնանք
եւ կարող ենք։ Գուցե դա հանրային պահանջն է, ի վերջո այդ մասին խոսել են գիտական մտավորական շրջանակներ, կրոնական նախագահն է ասել, ինչ պարտադիր է, որ Պարգավաճ Հայաստանն ու Լուսավորը կան ստորագրեն, որ դուք գնաք արտահերտ ընտրությունների։
Ժանակները ես երկու մասի կբաժանեի, դրանց մի զգալի մասը գտնվում է այն էլիտար դիսկուրսի մեջ, որ ընտրությունները նաև դուք մի կազմակերպեք, այսինքն խոսքը այդ ճակերտավոր ազգային համաձայնության ճյուղն է, եւ իհարկե այո, կան անհատներ շրջանակներ, որոնք կառավարող ուժի հետ կարող են կիսել արտահերտ ընտրությունների եւ առողջ ժողովրդավար ցիկլերի շարունակականության օրակարգը։
Ես կարող եմ անուններ տալ, քաղաքացու որոշումը, հայ ազգային կոնգրեսը, հանուն հանրապետության
կուսակցությունը, հանրապետության
տրամաբանական է, բայց դուք նրանց չեք լսում, Տիկին Կարապետյան։
Լսում ենք, իհարկե, արտախորհրդարանական ուժերը շատ տրամաբանական է, որ կցանկանան նոր ընտրություններ, որպեսզի գուցե հնարավորություն ունենան ընտրվել եւ լինել խորհրդարանում, չէ՞։ Անտրամաբանական է խորհրդարանական երկու ուժերի ցանկությունների շրջանակը եւ դրանց հիմնավորվածությունը, որտեւ եթե այդքան վստահ են, որ կա ուժերի հարաբերակցություն հանրության մեջ, որը չի արտացոլում այս խորհրդարանը, ապա պետք է որ ողջունեին արտահերտ ընտրությունների օրակարգը, եւ մենք բոլորով մեր հանրությանը տանեինք դեպի այդ գործընթացը, այդտեղ անտրամաբանական։
այլ թեմաների գալով, դուք ընդունում եք քննադատությունը, որպես լեգիտիմ ժողովրդական մեծ աջակցություն վայելող իշխանություն, չեք գնացել դժվար ճանապարհով, չեք խոսել մարդկանց հետ խաղաղության մասին, այլ հակառակը շարունակել եք վերջին 20 տարվա մեծախոսությունը տարածաշրջանի ամենամարտունակ բանակի մասին, նոր տարածքներ նվաճելու մասին, այնինչ վարչապետը կարող էր, չէ՞, մարդկանց հրապարակում հավաքել 2 տարի առաջ եւ ասել պիտի լուծենք Ղարաբաղի հարցը առանց պատերազմի։
Իհարկե, ես կարող եմ համաձայնել, որ շատ ավելի մեծ թափանցիկություն կարող է ժամանակի ընթացքում ձևավորվել բանակցային գործընթացի շուրջ, բայց այս գործընթացը ևս պետք է վաղուց սկսվեր, կամ առնվազն չձևավորվեր այն բանակցային մենաշնորը, որը տարիներ շարունակ ձևավորվել է։ Ես կարծում եմ, մեր կառավարող ուժը կամ վարչապետով հիմնական բանակցողն է եղել, ծայրաստիճան թափանցիկ եղել այս հարցում, երբեմն նույնիսկ քննադատության հանդիպելով, որ բանակցություններից անմիջապես հետո հանրային ամենամաչելի հաղորդակցության ուղիով հանրությանը պատմել է այն ամեն ինչ հնարավոր է եղել պատմել բանակցությունների մասին։ Իհարկե, այստեղ անվտանգային խնդիրներ կան, որոնք տարիների ընթացքում այնպես են բյուրեղացել, որ դրանց մասին բաց խոսելը, ասենք օրինակ, բաց հայտարարելը, որ մենք պատերազմի պատրաստ չենք, կարող է խթան հանդիսանալ այդ պատերազմի մոտեցման նաև, հետևաբար այնքանով է խոսվել խնդիրների մասին, որքանով դա հնարավոր է եղել։ Օրինակ,
Հարպետյան, դա հասկանալի է, բայց կարող էր չէ ասել, որ իմ օրոք էլ Լավրովի պլանն է շարունակում սեղանին մնալ, միջդեռ հակառակը մենք վարչապետից լսում էինք, որ բանակցություններ չկան, փաստաթուղթ չկան։
2019 թվականի կարծես դեկտեմբեր թե նոեմբեր ամսին վարչապետը հանդիպում է ունեցել լրագրողների հետ, եւ վերջերս նաեւ ձայնագրությունը հրապարակվեց այդ հանդիպման, որտեղ նա ասում է, որ օրինակ Եվրասիական տնտեսական համագործակցության շրջանակում արդեն իսկ բյուրեղացած է այն մտեցումը, որ 7 շրջանները պետք է հանձնվեն Ադրբեջանի, եւ այս մասին խոսակցություն որոշակի առումով նաեւ այլ ֆորմատներում են տեղի ունեցել, օրինակ մի խոսակցության ժամանակ ցանկությունը խթանել հանրային դիսկուրս սրա շուրջ, երիտասարդներին խրախուսել, որպեսզի նրանք ավելի բաց խոսեն, բայց կրկին խոսակցության հնարավորությունը նաև անվտանգային հարցերով է պայմանավորված, եւ նաեւ պետք է ընդունենք, որ նման հանգուցալուծման այս կառավարող ուժը հանձնառություն չի ունեցել տանելու, այդ չի խոստացել ընտրությունների ժամանակ ժողովրդին, դա չի եղել պայմանավորվածությունը, հետևաբար պահպանվել է այն գիծը, որի շուրջ մենք ստացել ենք մեր մանդատը։
Բայց խաղաղության խոստում հնչել է Տիկին Կարապետյան, որ ամեն ինչ անելու ենք, որ հարցը լուծվի
խաղաղական, այո, բայց այն, որ մենք հստակ ընտրություն չի ժառանգվել խաղաղություն թե պատերազմ, մեզ հնարավորություն է տվել ընդամենը կամ աշխատել ավելի լավ զինվելու, ինչը փորձել ենք անել, կամ աշխատել բանակցային գործընթացում համապատասխան մթնոլորտ ձևավորելու ուղղությամբ, ինչու նույնպես փորձել ենք անել։
Իսկ հիմա ձեր օրակարգը որն է, ասենք արտահերթ է անցկացվում, դուք ինչի համար եք ժողովրդից քվե խնդրելու, որ ենթադրենք օրինակ զինվենք, գնանք հետ բերենք Շուշին, կամ գուցե հակառակը ասեմ, որ ուզենք չուզենք պիտի սովորենք Ադրբեջանի հետ հարևանություն անել։
Ես հիշում եմ, որ պատերազմի ժամանակ կար հանրային քննարկում այն մասին, որ ինչը կլինի մեր հաղթանակը, եւ ես հիշում եմ, որ ձևակերպված էր, որ հաղթանակը ոչ այնքան բնագծերի պահպանությունը կլինի, կամ մեկ այլ ձևակերպում, քան, այսինքն հաղթանակը կլինի այն, որ մենք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խնդիրը չժառանգենք հաջորդ սերունդների։ Ես շատ կուզենամ, որպեսզի սա լինի մեր նպատակը, սա իհարկե շատ ավելի լայն հանրային խոսակցության թեմա պետք է դառնա, որտեղ, ինչպես ասացի, որ նախկինում մեր ընտրած ճանապարհը հիմնվել է մեր մանդատի վրա եւ մեր պայմանավորվածության վրա ժողովրդի հետ, այդպես էլ ապագայում եւս ցանկացած ճանապարհ, որը մենք կընտրենք, պետք է կրկին այդ հանրային պայմանավորվածության վրա հիմնվի, եւ ես շատ կցանկանամ, որ եթե կա նույնիսկ փոքր շանս չժառանգելու այս հակամարտությունը հաջորդ սերունդներին, մենք անպայման այդ շանսը օգտագործենք, գնահատելով բնականաբար ռիսկերը եւ դրանց արձագանքելով
գնան խաղաղության ճանապարհը։
Այո, նշել եք։
Գերիների մասին ընդդիմությունը պարզ է իր օրակարգն ունի, եւ այդ համատեքստում ասում է, որ դուք ապաշնոր եք, վարչապետը չի կարողանում Ալիևից բանակցելով հետ ստանալ մեր քաղաքացիներին։ Վարչապետն էլ գուցե այդ հոսանքի ընտրվելով մի ծայրահեղությունն է ասում, որ իմ օրոք ամենաշատ գերիներն են վերադարձվել, եւ այս ֆոնին չեք կարծում, որ օթում կախված են մնում մարդկանց ճակատագրերը, հավանաբար Ադրբեջանն է օգտվում ներքաղաքական այս իրավիճակից։
Իհարկե, ես չեմ սիրում որ հարցերի քննարկումները կրկին անվտանգայնացվում են, ինչպես եւ հակամարտության լուծման ճանապարհների շուրջ խոսակցությունը, ինձ տհաճություն է պատճառում, որ անվտանգության պատճառով հնարավոր չէ շատ բաց խոսել եւ հնարավոր չի եղել շատ բաց խոսել, այդպես էլ այս հարցով իհարկե, բայց հույսը մեր այն է եղել, որ ընդդիմադիր գործիչները կհասկանան, որ քանի դեռ մեր հանրային քննարկումների դաշտում ֆիքսվում են ուղերձները, որ սա Հայաստանի համար ներքաղաքական սուր հարց է, չի բացառվում կամ կանխատեսելի է, որ Ալիևը կցանկանա օգտագործել եւ ձգել ժամանակը, քանի դեռ դա տեսնում են, որ ազդում է ներքաղաքական դինամիկայի վրա։ Հիմա ես կուզեի սա այսպես չլիներ, ես կուզեի, որ մեր ընդդիմադիր գործիչները փակ ֆորմատներում բարձրացնեին հարցերը, բայց այդպես չեն անում եւ մենք համբերատար որոշ ժամանակ լսում ենք, բայց երբեմն նաեւ հարկավոր է մատնանշել, որ այն ձևերը, մեթոդները եւ բառապաշարը, որով նրանք հավակնում են խնդրի լուծումը արագացնելու, իրականում չի նպաստում դրան, իսկ երբեմն նաեւ վնասում են։
Ինչն է խնդիրը ցուցակը հրապարակել կամ գոնե թիվը, որովհետեւ երբ ասվում են մոտավոր թվեր, ասենք այսքան տասնյակ մարդ կամ 200 գերի, ամեն մեկը մի ճակատագիր է, մի կյանք է, ընդ որում այս մասով քննադատություն Երևանի հասցեին եղել է եւ Ռուսաստանի արտգոս նախարարի կողմից, որ ճշգրիտ տվյալներ չեն տրամադրվել գերիների, եւ նաեւ Հայաստանում մարդ իրավունքների պաշտպանն է, որ ակտիվ զբաղվում է այս հարցով, ասել, որ պետք է ցուցակ հրապարակել, թիվ ասել։
Ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանի արտգոս նախարարը քննադատել են, ֆիքսել
են, որ
նա ֆիքսել է, որ թիվը փոփոխվել է ընթացքում եւ ամբողջական ցուցակը պատրաստ չի եղել, բայց դա նաեւ գալիս է այն ապացույցներից, որոնք մենք ունեցել ենք եւ որով համալրել ենք, առ այսօր այդ թիվը կարող է փոխվել, որտեւ եթե վաղը Ադրբեջանում գերության մեջ գտնվող մի անձի մասին նոր տեղեկություն հայտնվի ու մենք համարում ենք անհետ կորած, անպայման այդ անձին պետք է համալրենք ցուցակում առանց կաշկանդվելու, թե այդ արդյոք ցուցակի փոփոխական թիվը որևիցե մեկի մոտ տարակուսան կարող է առաջացնել, թե չի կարող առաջացնել։ Եվ նաև ֆիքսենք մի բան, որ ցավալիորեն նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո եւս գերեվարության դեպքեր են եղել։ Առավել եւս այդ պատճառով նաև այդ ցուցակները փոփոխության են ենթարկվում։ Ինչու՞ չհրապարակել, անուններին չեմ անդրադառնում, պարզ է, թե ինչու չի կարելի հրապարակել մարդկանց անունները, բայց ամբողջական թիվը հրապարակելը ազդակ է, որ սա է այն բոլոր անձանց մասին մեր ունեցած տեղեկությունները, որոնք կարողացել ենք այս պահին ձեռք բերել։ Սա նշանակում է, որ եթե կան անձինք, ովքեր գերու ցան մեջ են գտնվում, ում հնարավոր թիվը ներգրաված չէ այս
գործընթացում,
նրանց կյանքի նկատմամբ վտանգ է առաջանում, իհարկե գուցե կրկին սա ցավալի իրողություն է, որ այդպես է, բայց հայկական կողմի պետության շուրթերից հանրային ֆորմալ թիվ հնչեցնելը սխալ է, իհարկե տարբեր խողովակներով, Կարմիր խաչի խողովակով, ռուսական կողմի, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի եւ այլ իրավասու բոլոր օգտակար ինստիտուտներն ու անձիկ գիտեն, թե պետությունը ինչ թվականակով մարդկանց շուրջ է ապացույցների տիրապետում, բայց քանի դեռ հնարավոր է, որ նոր մարդու շուրջ ապացույց առաջանա, մենք այդ ընդհանրալ մարդու կյանքի համար պետք է հիմա անհանգստանանք եւ բաց թողնենք այդ պատուհանը նաեւ նրան ներառելու ցուցակի մեջ։
Եվ վերջում համառոտ ձեր հանձնաժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերով Նաիրա Զոհրաբյանի պաշտոնանկությունից հետո այդ աթորումը բաժին հասնելու հանձնաժողովի նախագահի
Թափուր մնալուց հետո Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը 10 օր ժամանակ ուներ նոր տեխնատո առաջադրելու, նրանք այդ պատուհանից չօգտվեցին եւ ըստ ազգային ժողովի կառնակարգի առաջադրելու իրավունքը անցել է ամենամեծ խմբակցությանը, իմ քայլը խմբակցությանը։ Մենք այս պահին ունենք որոշում, որ չենք առաջադրելու տեխնատո եւ պատրաստ ենք, եթե Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը ցանկանում է քննարկել իրենց կողմից տեխնատո առաջադրելու հնարավորությունը, ապա մենք պատրաստ ենք քննարկել եւ տեսնել արդյոք հնարավոր է ստեղծել նման հնարավորություն, ով կարող է լինել այն տեխնատոն,
որը Իսկ քվոտան հակված եք թողնել ընդդիմությանը։
Այո, քանի որ ընդհանուր մեր սկզբունքը եղել է այն, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովը ընդդիմությունը պետք է գլխավորի, սա բայց քաղաքական մոտեցում է եղել։ Եվ երկրորդը, որը ավելի կարևոր է, որ այս գումարման սկզբում հանձնաժողովների նախագահությունը աշխվել է ըստ համամասնության, ամենամեծ խմբակցության ամենաշատ հանձնաժողովի նախագահների պաշտոններ, երկրորդին մի քիչ միշտ ավելի քիչ եւ երրորդին ավելի քիչ, մենք ցանկանում ենք այս սկզբունքը պահպանել։
Այսինքն խնդիրը Նաիրա Զորապյանի անձներ, նրա հայտարարությունները։
Միանշանակ, մենք երբեք այլ բան չենք էլ պնդել։ Իհարկե շատ դատողություններ ես կարող եմ անել առհասարակ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության եւ մարդու իրավունքների օրակարգի առաջմղման մասին, բայց խնդիրը այս չէ,
խնդիրը կամատերալիությունը,
հա, խնդիրը կոնկրետ անձի վարքն ու խոսույցն է, որի շուրջ մենք կայացրել ենք որոշ։
Ահա, այդ դեպքում ինչու հիմա հիշեցիք այդ մասին, մեկ անգամ չէ որ Նաիրա Զորապյանը նման օրինակ հայտարարությունների համար քննադատվել է, այդ թվում եւ ձեր կողմից, եւ ահա մի ընդհանրը հիշեցնենք մեր հերթատողներին, այդ ժեղ արտահայտության համար դուք նրան հերացրիք պաշտոնից մի շրջանում, եւ Նաիրա Զորապյանը փողոցում վարչապետի հրաժարականն է պահանջում։
Նշանակ ճիշտ քննադատություն է, դեռ գումարման սկզբից շաբաթներ անց արդեն իսկ պարզ դարձավ, որ Տիկին Զորաբյանը մեծ դժվարություններ է ունենալու հանձնաժողովի նախագահությունը տանելու կապակցությամբ, եւ օրինակ ինձ համար կանխատեսելի էր, որ վաղ թե ուշ հասունանալու է այն կարմիր գիծը, որից հետո արդեն բոլորս համոզված ենք լինելու, որ տապալելը եւ հնարավոր չէ որևիցե կերպ արդեն համակերպել դրա հետ, ընդ որում թե արժեքային խոսույթի տեսանկյունից, թե ասենք օրինակ նիստերի վարման, հիշում եք, հասունացնելը Բախում քննարկումների ժամանակ քաղաքացիների եւ հրավիրված պաշտոնատար անձանց միջև երկու տեսանկյունից էլ իհարկե արժեքայինը շատ ավելի կարեւոր է, քան հանձնաժողովի նիստ վարելու ընթացակարգային ունակությունները, այնպես որ ինձ համար կանխատեսելի էր, բայց այո, սա էր այն կարմիր գիծը, երբ նաեւ համադրության մեջ, որ մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահը խրախուսում է հանրությունից իր ժողովրդավարության նկատմամբ բացառիկ իրավունքը մենաշնոր ու հարցականի տակ դնում եւ ոչնչացնում, այսպես ասած, ժողովրդի ամբողջության մեջ։
Նկատուն եք, թե ով իրավունք ունի ընտրել այդ արտահայտությունը։
Այդ արտահայտությունը եւ նաեւ ողջ հանրությանը, ժողովրդին, մարդու արժանապատվության տեսանկյունից իր ամբողջության մեջ ոչնչացնելը, այսպես ասած, վերջին հանգրվանն է։
Շնորհակալ եմ մեր հավերն ընդունելու համար, ազատությունում եմ իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը։
Հարցազրույցը վարեց Կարլեն Ասլանյանը։ Շիրակը գործազրկության առումով ամենաբարդ մարզերից է։ Դեռևս խորհրդային դարաշրջանում մեծ թվով շիրակցիներ մեկնում էին Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի։ Նոր անկախ Հայաստանում արտագնա աշխատանքի, կամ ինչպես մարդիկ են ասում, խոփան գնալը արդեն զանգվածային արտագաղթի ծավալների էր հասնում, բայց պանդեմիան խափանել է դրսում աշխատողների բոլոր ծրագրերը, եւ այնուամենայնիվ վաղ թե ուշ սահմանները կբացվեն։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Շիրակի մարզի Ոսկեհաց գյուղի բնակիչները ոգևորությամբ են ընդունել լուրերը, որ փետրվարի 1-ից դեպի Ռուսաստան մուտքի արգելքը կարող է հանվել հայաստանցիների համար։ 2000-ից ավելի բնակիչ ունեցող գյուղի հիմնական մասն իր ապրուստը վաստակում է Ռուսաստանի Սամարա քաղաքում արտագնա աշխատանքով։ Անցած տարի համավարակով պայմանավորված խոպանչիների մի մասը չհասցրեց մեկնել, մի մասն էլ մնաց Ռուսաստանում, չկարողանալով վերադառնալ։ Վարդան Մինասյանը ստաժավոր խոպանչի է, 30 տարի դրսում է աշխատել, ասում է անցած տարի չհասցրեց մեկնել, ու հենց սահմանները բացվեն, առաջին մեկնողներից կլինի։
Լսել եմ, կարտացել եմ Facebook-ի մեջ։
Գնալու եք, աշխատանքի առաջարկում եք։
Կա աշխատանքի առաջարկը, ըստանենք, ինչ բացվի ըստանք։
Առանց խոպան հնարավոր չէ։
Դա առանց խոպան ու բավական խոր հնարավոր չէ, շատ դժվար է։ Ունա խոպանը մեկիջը շաշկյանի։
Իսկ եթե բացվի ճանապարհները, կգնաք չեք մնա։
Հա, ցանկություն կա, ընդք մնա արդեն հաջողություն։ Կռնալի բացվի ու փակու չասնես երտալ։ Ինչ փնես։
Այս փաստը պիտի արագ գնաք,
հա։ Հա, այդպես ցանկություն է։
Արտագնա աշխատանքի չմեկնած գյուղացին նախորդ տարի հողագործությամբ ու անասնապահությամբ է զբաղվել, բայց ասում է հաջորդ տարվա վարուցանքի համար գումար չի մնացել։
Ասում փարք բանկերը յալվարին գումարներ տնելու տոկոսով բարձր լավ։ Որ մտնես բանկ, ուղղ դու չես կարնա դուսկա։ Սահքյանքը տպստաս ու տոկոսները փակես։
Այսինքն խոպանի այլ ընտրանքը բանկից տոկոսով գումարն է։
Հա, նույնպես պետք է բանկից վերցնես, յոլա էստաս։
Զրույցին միացած 67-ամյա Սաշա Սարգսյանի որդիներն են դրսում արդեն մի քանի տարի, դժգոհում է Սախալինում ապրող որդիները չեն կարողանում Հայաստանից աշխատողներ տանեն։
Երեխեք դուրս են, բայց մենք ստեղ ենք, էլի շատ դժվար է հիմա այս պայմաններում, որ ճամպեք փագեն, չեն կրա էրտա, հիմի ան իմ երեխը կնդեղ են, գուզեն որ մարդ տանին աշխացնեն, ճամպեքը փագը չեն կրնա տանի։ Մեր պարոն Փաշինյանն սա որ թող այդ հարցով հետաքրքրվի։
Նայրի Ավտալյանը մեկ անգամ է արտագնա աշխատանքի մեկնել, թեև իր տան դիմացել կարողանում է աշխատելու տունը պահել, բայց որոշել է ճանապարհները բացվելու դեպքում արտագնա աշխատանքի կմեկնի։
Տոնակ որոշել եմ, որ այստամ սեղի չկա, մենակ դա աշխատեմ, բանկերը փագեմ, մնամ ինչ եմ ստեղ։
Առաջարկ աշխատանքի ունեք։
Հա, կանոչ չկալիք, ասում փարկեն, կան շոֆերության տեղ կա, գերտակ շոֆերություն կենին կաբրենք, ստեղից որ հաստատ լավ կաբրենք, մնանք ստեղ ինչ ունենք։ Հա, բա ասա Հայաստան դարդգվի գելմար չի մնա, սաղդել գերտանգը, ով է հիմնական երտացողները միշտ էլ կերտանգ, իրանց ապրուստը դերսով է։
Նայրին ասում է, առանց խոպան մեկնելու գյուղի մեծ մասը չի կարողանում ապրել, հարազատների օրինակն է բերում։
Անցած տարի փակ է, աղբերս մնացել օրինակ ստեղ, սաղ աղբերս հորող փորս տղեկից բերած։ Ուս դիկը մարդկանց կարողացնում որ վնաս են կրել, չեն կանաց են կանել, գնացեք բանկերը աշխանի, հազար միլիոնավոր մարդիկ վարկ ու պարկ ունեն։
Արտագնա աշխատանքով վարկ ու պարկ են հիմնականում փակում, նշում է թե գյուղում չկա մի ընտանիք որ բանկում վարկ չունենա, ինքը եւս ունի։
Վարկ ինչ որ մարդ չունենա։ Ահա։ Հա, ծած վարտամ, վարկ ինչ որ մարդ չունենա։ Ունենք, ինչ չունենք։ Ասում փարկ 2 միլիոն ու կես ունենք։
Այսինքն հիմնականում գնով աշխատում բանկերի, հա, պարտքերն եք փակում։
Հա, բայց է բանկը տոկոսներ են կամ բարձր, չես ասու փագե։ Ինչ ոսկել ունի սաղ բանկը, պատդվի գելի։ Ով աշխատանք ունեք, մնա, ով չունի հաստատ երտացող է։
Հայաստանի ամենաաղքատ մարզը համարվող Շիրակում ընտանիքների մեծ մասի համար որպես տուն պահելու միակ միջոց, ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա արտագնա աշխատանքն է դիտարկվում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շիրակից տեղափոխվենք Լոռի, այստեղ Ադրբեջանի հետ սահմանին ժամանակին կողք կողքի ապրել են հայերն ու ադրբեջանցիները, այստեղ էլ կա արտագաղթ, ընդ որում պատճառները ավելի սոցիալական են։ Ահա այդ ամենի ականատեսն է մի տիկին, լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Раньше были времена, а теперь момент.
Նախկինում ժամանակներ էին, հիմա ակնթարթներ, ասում է 72-ամյա Նադեժդա Մկրտումյանը, ում 32 տարի առաջ Լոռու մարզի Դյունաշող գյուղն իսկական դրախտ է թվացել։ Մի կողմում կակաշներով պատված սարերն էին, մյուս կողմում լճակը։
Նախկինում գյուղը շատ գեղեցիկ էր, շքեղ ուղակի, թեև ադրբեջանցիներ էին այստեղ ապրել, բայց ոչ մի ավերված տուն չկար, անգամ քանդված գոմ չկար, հետո ամեն ինչ քարուքանդ եղավ։
Դյունաշողը Հայաստանի միակ գյուղն էր, որի բնակիչ ադրբեջանցիները ադրբեջանի հայաբնակ Քերքենջ գյուղի մոտ 250 ընտանիքների հետ պայմանավորվել էին ու մի մարդու նման փոխանակել տները։ Դյունաշողում մնացած ազատ տներում հաստատվել են Բաքվից ու այլ բնակավայրերից տեղահանված հայերը, այդ թվում Նադեժդա Մկրտումյանն իր երկու դուստրերի հետ։ Գյուղը ակտիվ էր, զարգացած, մարդիկ շատ։ Մասնագիտության բուժ քույր Նադեժդան հատ առ հատ ճանաչում էր գյուղի բոլոր 3000 բնակիչներին։
Ես այստեղ եկա որպես բուժ քույր, ոտքի տակ էի տալիս ամբողջ գյուղը, բոլորին անուններով գիտեի, բայց հետո սկսեցին հեռանալ, փախչել այստեղից։ Չգիտեմ, երևի ոմանց դուր չեկավ այստեղ։
Երեսուն տարի առաջ 3000 բնակիչ ունեցած գյուղում այսօր 30 ընտանիք է ապրում, հարյուրավոր աշակերտներ ունեցած դպրոցում 15 երեխա սովորում։ Ոտքի կոտրվածքի պատճառով դժվարությամբ է տեղաշարժվում տիկին Նադեժդան, բայց ասում է, այսօր էլ սիրով հյուր կգնար իր հարևաններին, միայն թե ցավով է նշում, որ ամբողջ փողոցում ինքն արդեն մենակ է մնացել։
Այստեղ մի կին է ապրում գյուղի վերևում, նա գալիս է ներքև գոմը մաքրելու, իրար բարևում ենք, եթե բանը պետք լինում, ասում եմ ու վերջ, մյուսներն այնքան զբաղված են ամբողջ օրը գործերի մեջ, աչքները բացում են գոմ, ամբողջ օրը վազում են այստեղ այնտեղ, իրիկուննելի գոմ, հետո տուն, ոնց պետք է իրար տուն գնան։ Այդ առաջներում էին միմյանց հյուր գնում հարևանություն անում։ Չգիտեմ, այսպես չեմ կարող, ես սովոր եմ մարդկանց հետ շփվելու, վերջ։
Գրպանում արդեն խունացած մի հին գրատետեր ունի, որտեղ նշված են բոլոր մոտիկ ու հեռու բարեկամները։ Հատ առ հատ զանգում է բոլորին, որպիսություն հարցնում, այդպես կարոտն առնում.
Նորիկ Մավոչնիկ, Մարուսի, Լենա, Ոսեփ Մարետը, Ֆլորա, Ֆլորա մայ պադրուգա զիս անի ժիլի վոն տոմ դոմի։
Դյունաշողում ձմեռը ցրտաշունչ է, հատուկենց տակ օրերին նստում է պատշգամբում, մեջքն արևին դեմ անում, մինչև գարուն կգա ու էլի խոտաբույսեր կհավաքի։ Տանն իր սիրած թեյն անպակաս է, ասում է Դյունաշողն իսկական առողջարան է։
Ահա այսպիսի երեք մեծ տարաներ, ինձ հելիքում է ամբողջ տարին։
Вот зверобой, вот желтый. Мята, тысячелистник. Все.
Տեղի իշխանավորները վստահեցնում են, թե նկատել են Դյունաշողի առավելություններն ու այս տարի լուրջ ծրագրեր են անելու գյուղն իսկական հանգստի գոտի դարձնելու համար, բայց մինչ այդ բռնի գաղտ տեսած Դյունաշողցիների բոլոր աղոթքները խաղաղության մասին են։
Պատերազմը չի կարող մշտական եւ անվերջ լինել, ի վերջո այսօր թե վաղը խաղաղություն է հաստատվում։
Մշակույթ ավելի ճիշտ Թուրքիայում հայաց ժառանգության ոչնչացման տխուր տարեգրություն երեք ցուցադրվել է Սերժ Ավետիկյանի վերադարձ սոլոս վավերագրական ֆիլմը, լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի դեսպանատունը վերսկսել է մշակութային միջոցառումները, որոնք տարիներ շարունակ մեծ ուշադրության են արժանացել մեր արվեստասեր հասարակության կողմից։ Եվ ահա այս տարի առաջինն այս շարքում հայ հանրությանը ներկայացվեց ֆրանսացի գրող Վալերի Մանտոյի հրանդինքի հիշատակին նվիրված «Ակոս վեպը» հայերեն թարգմանությամբ, հեղինակի մասնակցությամբ։ Գիրքը թարգմանվել և տպագրվել է «New Mec» հրատարակության կողմից։ Երեք երեկոյան էլ Ֆրանսիայի դեսպանատունը Մոսկվա կինոթատրոնում կազմակերպել էր ֆրանսահայ անվանի դերասան ռեժիսոր Սերժ Ավետիքյանի վերադարձ սոլոս վավերագրական ֆիլմի փակ ցուցադրությունը, որին ներկա էր նաև ֆրանսացի գրող Վալերի Մանտոն, «Ակոս վեպի» հեղինակը։
Եվ իր նախորդ ֆիլմում, որտեղ նա այցելել էր իր ծնողների գյուղը Թուրքիայում։ This movie was very beautiful and dedicated to Hamding. Եվ շատ գեղեցիկ ֆիլմ էր։ Which in many ways my book is also dedicated as a tribute to his memory. Եվ իմ գիրքն էլ նվիրված է հրանդինքի հիշատակին։ So among many subjects. Սա, ինչպես նաև ֆիլմը, նաև իմ գիրքը կարմիր թելով անցնում է հենց հրանդինքի պատմությունը, և դա այն ընդհանուր բանն է, որ լինելու է երբ ֆիլմում, երբ գրքում։ What I try to tell in my book is the story of one year I spent, my character spent in Turkey 2016. Ես իմ գրքում ներկայացնում եմ իմ հերոսին, որը 1 տարի ապրում է Թուրքիայում։ And what are the people I try to talk about and make them stronger are the people who are fighting with Erdogan government. Եվ այն մարդկանց մասին, ում ես ներկայացնում իմ գրքում, մարդիկ են, որոնք պայքարում են Էրդողանի կառավարության դեմ։ This part of Turkey that is quite progressive and tries to have a better living altogether. Եվ դա այն մարդկանց մասին է, ովքեր փորձում են ավելի լավ կյանքով ապրել, փորձում են պրոգրես ունենալ իրենց հասարակությունը։ This part of the population that wants peace inside and outside their country. Դա հասարակության այն զանգվածն է, որը ուզում է խաղաղություն իր երկրում։ And they're fighting for years, as we know, for, you know, against the present government and nationalism in their own country. Եվ նրանք պայքարում են ազգայնամոլության դեմ, ու արդեն տարիներով գիտեք, որ այդ հասարակությունը պայքարում է իր կառավարության դեմ։ So Hrondinki is quite a kind of father figure to all those people, but there is many more, and my book is a tribute to all those people. Եվ ինչպես գիտեք, Hrondinkն էլ այդ հավաքական ուժի, այսպես ասած, սիմվոլն է, եւ այդ պատճառով էլ իմ գրքում հենց կենտրոնական կերպարը Hrondinkն է։
Ուշագրավ է, որ թե ֆիլմը, թե գիրքը ներկայացնում են ժամանակակից թուրքական հասարակության և թուրքական կառավարության հակամետ տեսակետները ազգային փոքրամասնությունների, այդ թվում և հայերի պատմամշակութային արժեքների, ինքնության և անցած պատմական ուղու վերաբերյալ, ինչպես ընդգծում է Սերժ Ավետիքյանը իր պապենական գյուղը Ստամբուլից մոտ 200 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սոլոս կոչվող գյուղը վերջին 3 տասնամյակներում 4 անգամ այցելությունից հետո համոզվել է, որ 1923 թվականին գյուղը հայերից վերջնականապես մաքրելուց հետո թուրքական կառավարությունն արել է և այսօր էլ անում է ամեն ինչ այնտեղից հայկական հետքը վերացնելու համար։
Ամենա հուզիչ բանը նաև, որ գերեզմանակարերը Սոլոզի քանդակված են պոեմներով։ Ես ուզում էի դա փրկել, որովհետև կարծում եմ, որ հայերից, հայերի մշակութից դուրս գալուց դա յուրահատուկ մի բան է, որը գերեզմանակարերը միայն անուն ազգանուն եւ թիվ չի, պոեմներ են լրիվ։ Չկարողացա, որովհետեւ ամեն իմ այցից հետո ոնց որ ֆրանսերեն ասում կոնտրապրոդուկտիվ, հակապրոդուկտիվ քայլեր են արվել ոչ թե բնակիչների կողմից, այլ կառավարության կողմից վերացնելու համար այդ գերեզմանակարերը։ Ջնջում են բոլոր այն, ինչ որ Նախիջևանում են արել, չէ, մեր աչքի առաջ, Թուրքիայում անում են կամած-կամած հանգիստ բոլոր գյուղերում, որտեղ շատ բան կա քանդելու, շատ բան կա թաղելու, այդպես կարելի ասել, որ ոչ մի գերեզմանակար չի մնացել գյուղում, ամեն ինչ վերացել է, շատ տխուր վիճակ է, եւ մի տղա կա ֆիլմում, շատ հետաքրքիր, Մուրատը ասում է, ինչ էլ որ վերացրել են, այն ծառերը, որ կոպապերն են տնկել, որոնց ես կպնում եմ ֆիլմում, 400 տարվա ծառեր են։ Այն լիճը, որի մեջ պապդ լողացել է, այն ցիտապտղի ծառերը, որոնք տեսնում ես դեռ, իրենք են տնկել։ Ինչ որ մնացել է, սա է մնացել։ Սա է ֆիլմի բովանդակությունը, բայց այսօրվա Թուրքիայի դիմակն է, թե ինչպես են ամեն ինչ վերացնում մեջտեղից, ինչպես են ջնջում հիշողությունը պատմության, ինչպես արել են եւ շարունակում են անել։ Սա է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիր, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։